Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Posljednji dan aprila protiče u sljedeće naslove. Ukrajina objavila stanje pune borbene gotovosti zbog moguće ruske invazije. Poziv Crnoj Gori za članstvo u NATO prilika je za unapređenje bezbjednosti regiona, poručio Lukšić u Vašingtonu. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije ponovo uputio kletve crnogorskom premijeru. Skupština Podgorice danas odlučuje o biznis zoni na području Kapa. A u današnjoj emisiji između ostalog saznajte o novim dokazima tužilaštva za ratne zločine u slučaju Štrpci.
Kako nezvanično saznajemo, proverom u Investbanci u Užicu utvrđeno je da je nekoliko čekova jednog od otetih putnika iz voza realizovano posle otmice i ubistva.
I danas pratimo događaje u Ukrajini, njemačka kancelarka Angela Merkel.
Ukrajina je nezavisna zemlja. Mi želimo dobre odnose sa Rusijom, ali ako se Rusija ne pridržava međunarodnog prava, odgovorit ćemo sankcijama, što smo već uradili.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poziv Crnoj Gori za članstvo u NATO na samitu u Velsu bila bi prilika za unapređenje bezbjednosti u regionu i dovršetak projekta Slobodne i cjelovite Evrope, poručuje potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Igor Lukšić, koji učestvuje na konferenciji Atlantskog savjeta Cjelovita i Slobodna Evropa u Vašingtonu. Na konferenciji je učestvovao i američki državni sekretar John Kerry, koji je istakao da je kriza u Ukrajini poziv alijansi da obnovi ulogu zbog koje je i osnovana, a to je odbrana njene teritorije i unapređenje transatlantske bezbjednosti. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije uputio je kletve premijeru Crne Gore Milu Đukanoviću zbog uvođenja sankcija Rusiji. Na promociji knjige Vratiti se Rusiji naveo je riječi jednog zavještanja, citat: "Ko ne bio vjeran jednojezičnoj i jednokrvnoj Rusiji, da Bog da živo meso od njega otpadalo, bio proklet 3 puta i 3000 puta od mene", završen citat. Kritike na račun Đukanovića, nazivajući ga izdajnikom, iznio je i autor knjige Leonid Rešetnikov, koji je inače general, doktor historijskih nauka i nekadašnji pripadnik obavještajnih službi. Izjava Amfilohija je sasvim u skladu sa političkim djelovanjem parareligijske organizacije koju predvodi. Te prijetnje su uperene u prvom redu protiv države Crne Gore i njenog euroatlantskog puta i pojačavat će se kako se približava samit u Velsu, na kojem očekujemo poziv za NATO, kazao je za portal Analitika predsjednik Matice Crnogorske Dragan Radulović. On naglašava da Amfilohije dopisuje svoje riči citirajući testament Petra I. i da ih vadi iz konteksta. Skupština glavnog grada razmatraće danas predloge odluka o davanju saglasnosti za međusobno razgraničenje zemljišta opštine Podgorica i kombinata aluminijuma, kao i o proglašenju područja fabrike biznis zonom. Gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša je saopštio da će nakon razgraničenja glavnom gradu pripasti oko 550.000, a Kapu oko 400.000 kvadratnih metara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinska vojska je u stanju pune borbene gotovosti zbog prijetnje ruske invazije, saopštio je vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Aleksandar Turčinov. Turčinov je na ministarskom sastanku u Kijevu rekao da je prijetnja da je Rusija počela rat na teritoriji Ukrajine stvarna. Proruski militanti zauzeli su danas zgrade javne uprave u Gorlovki, preuzimajući kontrolu nad gradskom policijom i upravom grada. Militanti su juče preuzeli kontrolu nad državnim zgradama u Lugansku, istočno ka granici sa Rusijom, pa sada kontrolišu vlast u 10 gradova na istoku zemlje, zahtijevajući veću povezanost sa Rusijom ili pripajanje toj zemlji. Predsjednik i premijer Rusije Vladimir Putin i Dmitrij Medvedev planiraju da 9. maja posjete Krim, saopštio je neimenovani zvaničnik Ruskog ministarstva obrane. To će biti prva posjeta Putina Krimu otkad je to poluostrovo sredinom marta pripojeno Rusiji, nakon što ga je Medvedev posjetio 31. marta. Najmanje 100 ljudi, među kojima gotovo 80 civila, stradalo je u sirijskom gradu Homsu u dvostrukom bombaškom napadu. Novi je bilans žrtava koji je objavljen danas. Napad automobilom bombom izazvao je pogibiju najviše ljudi od početka sukoba koji u Siriji traje 3 godine. Odgovornost za napad preuzela je grupa Nusra Front. Najmanje 35 osoba je poginulo u nekoliko tornada u 6 američkih saveznih država, a desetine hiljada ljudi i dalje je bez struje. Brzina tornada u protekla 3 dana kretala se i do 320 km na sat. Nacionalna meteorološka služba je upozorila da opasnost od tornada za oko 70 miliona ljudi još nije prošla.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A sada opširnije o događajima u Crnoj Gori. Na političkoj sceni naše zemlje glavnu riječ ponovo ima crkva. Pridruživanje Crne Gore stavovima Evropske unije po pitanju uloge Rusije u ukrajinskoj krizi dovelo je do novih kletvi mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija, koji je na spoljnopolitičke poteze vlade reagovao personalnom kletvom na račun premijera Mila Đukanovića. Čujmo detalje od Srđana Jankovića.
Povod nove kletve mitropolita Srpske crkve Amfilohije ovoga puta na račun premijera Đukanovića je, kako je to rečeno, zbog uvođenja sankcija Rusiji. Citirajući svetog Petra Cetinskog, Amfilohije je rekao: ko ne bio vjeran Rusiji da bog da živo meso sa njega otpadalo, bio proklet 3000 puta od mene. Upozoravajući Đukanovića da se upozna s tim riječima kada po prvi put, kako je rekao, uvodi sankcije Rusiji. Ovo nije prvi put da Amfilohije poteže kletve. Kada je posljednji put to uradio, bacajući kletve na one koji bi uklonili metalnu crkvu sa Rumije, prekršajni sud mu je izrekao opomenu, ocjenjujući to govorom mržnje. Ponovno izricanje kletvi ima elemenata govora mržnje i prvosvještenik ne bi trebalo da se miješa u državnu politiku, već da ostane u granicama vjerskog djelovanja, kaže podgorički advokat Željko Tomović, koji vjeruje da će državni tužilac reagovati.
Odlukom vlade Crne Gore nije su ni na koji način dovedena u pitanje vjerska opredjeljenja građana Crne Gore, a ne Rusije. I to je ona granica u kojoj se treba zadržati vjerski prosvješten. Prema tome nema osnova za bilo kako neovlašteno miješanje u državne poslove. Smatram da tu itekako ima elemenata govora mržnje, ali to je u nadležnosti državnog tužioca, s obzirom da je Amfilohije kao mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori već osuđen za govor mržnje, zaočekivati i dalje djelovanje državnog tužioca.
Nova Amfilohijeva kletva, oštrija nego prethodne, dolazi nakon više mjesečnog otopljavanja odnosa između vrha vlasti i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Jačanje društvene pozicije i normalizovanje odnosa sa vlastima došlo je u drugoj polovini prošle godine, kada je završena izgradnja hrama u Podgorici uz pomoć države. To je pratio pokušaj Đukanovićeve stranke da se približi srpskim nacionalnim političkim subjektima. Profesor Svetozar Jovićević primjećuje da su odnosi Đukanovića i Amfilohija prepuni obrta.
Amfilohije i Đukanović očigledno ulaze u jedan od niza obrta u njihovim uzajavnim odnosima. Tu oscilacije su velike, ali jedna je konstanta. I jedan i drugi, naročito Amfilohije, dosljedano staje u svojim stavovima i dosljedano staje u ostvarivanju svojih interesa, koji su valjda dobro znani. Amfilohije koristi svoju običajno dobro probanu retoriku kletvi. Ona je sad, kažem, prilično oštrija nego što je obično, što znači da su stvari postale vrlo ozbiljne.
Amfilohijev napad na Đukanovića dolazi u trenutku kada je u Crnoj Gori u toku predizborna kampanja, a u kojoj se Đukanović odlučio za propagandnu strategiju u kojoj koristi krajnje oštar rječnik, proglašavajući oponente plaćenicima stranih obavještajnih službi i predviđa nestanak države ukoliko opozicija preuzme vlast, prije svega u Podgorici. To, prema riječima profesora Jovićevića, znači da Đukanović želi da povrati nekadašnje suverenističko biračko tijelo. Profesor Jovićević smatra da bi Đukanović u kampanji mogao u tom cilju da iskoristi i ovaj Amfilohijev napad.
Može poslužiti, očigledno može poslužiti ovoj tezi koja se sad lansira i sve će se više lansirati, i to će opet biti glavna tema i glavna motivacija i argumentacija DPS-a, odnosno samog Đukanovića, da je država ugrožena. Naravno da kletve i prizivanje Rusije, bratske Rusije, Srbije očigledno ne može, jer u ovom trenutku, zato što vlast u Srbiji bar trenutno igra drugačiju ulogu, očigledno da mu može dobro doći. Ne znam da li je to namjerno ili ne, ali očigledno da mu to može dobro doći.
Profesor Jovićević ipak vjeruje da će odnosi između vrha Đukanovićeve stranke i Srpske crkve biti izglađeni prvom prilikom.
Što se tiče odnosa sa Srpskom crkvom i vrha DPS-a, nema tu naročiti velikih problema. Kad iskrsne nove okolnosti i novi interesi, lako će oni prevazići i ove klete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Političke partije i predizborne koalicije u Crnoj Gori predale su do ponoći izborne liste za učešće na lokalnim izborima 25. maja, no i ova predizborna kampanja prolazi u optužbama da vlast kupuje glasača, o čemu mediji nanovo objavljuju audiozapise, izvještava Esad Krcić.
Ako si ti dobar prema nama, dobri smo i mi prema tebi. Riječi su koje je mladi aktivista vladajuće Demokratske partije socijalista uputio mladiću koji mu je u snimljenom i objavljenom telefonskom razgovoru, za koji se tvrdi da je autentičan, tražio novac u zamjenu za glasove na predstojećim lokalnim izborima.
Ja bi mogla skupim jedno 15-20 svojih drugova, daj li para, oni što pa bi ne mogli izvući barem po 50 eura. Pa koliko bi dali?
Ne, to je sigurno.
Audiozapis koji je objavio Dnevnik Dan je zapravo snimak telefonskog razgovora aktiviste podmlatka DPS-a Sutomore Stefana Steševića, koji na poziv anonimnog mladića obećava da će mu partija platiti po 50 eura za svaki glas koji obezbijedi DPS-u. Međutim, ovaj slučaj je samo najnovija epizoda u nizu optužbi dijela nevladinog sektora i opozicije da vladajuće partije u predizbornom periodu zloupotrebljavaju državne resurse da bi uticali na biračko tijelo. Međutim, opozicija se prethodnih godina ovim problemom stidljivo bavila sve do afere Snimak, koja je nastala nakon objavljivanja audio snimaka sa sjednice organa vladajuće Demokratske partije socijalista, na kojima je otvoreno govoreno o korišćenju državnih resursa u stranačke svrhe, odnosno zapošljavanju i dodjeli kredita radi pridobijanja glasača. Nakon izbijanja skandala, predstavnici međunarodne zajednice su snažno sugerisali da se cijeli slučaj mora do kraja rasvijetliti. Tužilaštvo, kao i obično, nije našlo osnova za gonjenje, a ni parlamentarna istraga, tokom koje su saslušani najviši funkcioneri DPS-a, uključujući i njenog šefa Mila Đukanovića, nije dala konkretne rezultate, jer je zbog jednakog broja glasova vlasti i opozicije usvojen samo tehnički izvještaj. Tako je za DPS sve prošlo bez ikakvih posljedica, funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Goran Danilović.
Afera Snimak ipak nije prošla bez posljedica, to Đukanović dobro zna, čeka se rasplet, insistira se i od međunarodne zajednice i od najjače opozicionog subjekta Demokratskog fronta na epilogu sudsko-pravnom. Ako to Đukanoviću nije jasno do sad, onda se grdno prevario i definitivno to neće proći tako. Ovo su samo kapi koje odavno prelivaju na svaku stranu prepune čaše. Ovi izbori su naravno, kao i svi do sada, pod vrlo sumnjivim okolnostima, pod pritiscima koji ne može, evo nažalost, da reguliše ni jedan izborni zakon. I na ovim izborima se rade nedopustive stvari, ali ja vjerujem da je ljudima toliko više dosta ovog poniženja i ovih ucjena i korumpirane klike na vlasti da prosto neće biti dovoljno ovoga puta. Nadam se sve ovo iz arsenala ucjene i potkupljivanja što koristi DPS.
Opštinski odbor Demokratske partije socijalista u Šavniku javno se žali na provokatore, pa su saopštili da im se izvjestan broj građana obratio sa informacijom da su ih sa neregistrovanih brojeva pozivale osobe koje su im, predstavljajući se kao aktivisti DPS-a, nudile novac, što je šavnički DPS ocijenio kao prljavi pokušaj zloupotrebe. Međutim, javnost je ovih dana upoznata sa činjenicom da je DPS u Pljevljima na izbornu listu stavio dvije osobe koje su optužene za kupovinu glasova na posljednjim parlamentarnim izborima 2012. Predsjednik Skupštine opštine Pljevlja, koji je na tu funkciju izabran iz redova odbornika na državnom nivou opozicione Nove srpske demokratije, Božidar Bajić.
Oni jesu nevini sve dokaz da se dokaže suprotno, ali činjenice su neumoljive i ishod u svakoj pravnoj državi mora biti onakav kakav mora da bude, a to je da se radi o poslu koji je nedozvoljen, zabranjen i sankcionisan. Međutim, vjerovatno, imajući u vidu da institucije ne rade onako, ne rade ne decenijom, nego i dvije decenije, više ne rade onako kako bi morali i trebali raditi, vjerojatno znaju da će u krajnjem ishodištu svi ti koji su činili ono što nisu smjeli, kupovali lične karte, kupovali duše ljudima, vjerojatno će biti predoslobođeni. E sad, koliko je u ovom trenutku to iritirajuće za glasačko tijelo, koliko će oni dobiti ili izgubiti, to je već problem te partije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Mreža za afirmaciju NVO sektora podnijela je krivičnu prijavu protiv čelnice Zavoda za zapošljavanje Vukice Jelić, kao i protiv Arijane Nikolić Vučinić, zbog sumnje da su u protekle dvije godine zloupotrijebile službeni položaj i kršile više domaćih zakona kroz provođenje politike zapošljavanja u korist DPS-a. Čujmo koordinatorku istraživačkog centra MANS Ines Mrdović.
To su obično lica koja su dugoročno nezaposlena, lica koja nemaju obrazovanja, pripadnici raje populacije. Dakle, njima se obezbeđuje kratkoročno zapošljenje od po nekoliko mjeseci i to obično u predizbornim periodima. Još jedan od tih famoznih, da kažem, programa jeste program recimo sezonskog zapošljavanja. Oni koji podrobnije prate izbornu tematiku znaju da je upravo o tom programu govorio bivši čelnik Zavoda za zapošljavanje i poslanik DPS-a Zoran Jelić. To je otkrila afera Snimak. On je na najvišim partijskim organima vladajuće partije jasno saopštavao da će kroz taj program biti uposleni uglavnom pripadnici, odnosno pristalice Demokratske partije socijalista. Evo kako je to izgledalo 2012. godine, godine vanrednih parlamentarnih izbora. Zavod je za program javnih radova planirao zapošljavanje 370 lica, zaposleno 543. Program sezonskog zapošljavanja, planirano angažovanje 6000 lica, zaposleno 9500. Program je obrazovanje i osposobljavanja, planirano angažovanje 355 lica, zaposleno 819. MANS je precizno utvrdio da je Zavod za zapošljavanje ove 2012. godine imao na raspolaganju budžetom 3,5 miliona eura. Oni su potrošili nevjerovatnih 6,7 miliona. Na ovaj način su čelnice zavoda prekršile zakon o budžetu koji jasno kaže da jedna državna institucija, odnosno budžetska jedinica, ne može da troši više novca nego što je opredijeljeno budžetu. Naravno, na tužilaštvu je da utvrdi iz kojih je izvora zavod iskoristio dodatna sredstva za zapošljavanje.
Čuli smo koordinatorku MANS-a Ines Mrdović.
slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine je u saradnji sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine došlo do novih informacija i dokaza o zločinu u Štrpcima, kada su iz voza oteti potom ubijeni 18 Bošnjaka i jedan Hrvat 1993. godine, saznaje nezvanično Radio Slobodna Evropa. U tužilaštvima ne žele govoriti o detaljima istrage, ali potvrđuju da predmet dobro napreduje. Iz Beograda se javlja Ljudmila Cvetković.
Više od dve decenije od otmice 19 putnika iz voza na pruzi Beograd-Bar u mestu Štrpci i njihovog ubistva samo zbog toga što su bili druge nacionalnosti i vere, došlo se do novih dokaza. Kako nezvanično saznajemo, proverom u Investbanci u Užicu utvrđeno je da je nekoliko čekova jednog od otetih putnika iz voza realizovano posle otmice i ubistva. Najmanje 20 potencijalno osumnjičenih, među kojima i nekoliko policajaca, moglo bi, kako nezvanično saznajemo, uskoro da odgovara. Iako nije mogao da govori o detaljima istrage, zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić potvrdio nam je da predmet dobro napreduje i ukazao na značaj saradnje sa kolegama u BiH.
Novi istražni tim koji je formiran i u Srbiji i u Bosni doprineo je da se napreduje u ovom predmetu. S druge strane, razni razgovori koje smo obavili po inostranstvu sa različitim ljudima koji imaju saznanja, omogućio nam je da stvorimo potpunu sliku o ovom stravičnom zločinu o kome se čuti već 21 godinu.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine na osnovu protokola o saradnji u procesuiranju predmeta ratnih zločina potpisanom između Tužilaštva za ratne zločine Srbije i Tužilaštva BiH ostvaruje značajnu saradnju upravo na predmetu ratnog zločina u Štrpcima, rekao nam je portparol Tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Suradnja je intenzivirana i stalno su u kontaktu osoblje Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije. Provodile su određene aktivnosti i na terenu, ali u ovom trenutku ne možemo dati više informacije.
Tog 17. februara 1993. godine voz broj 671 na stanici Štrpci na teritoriji BiH zaustavili su pripadnici paravojne jedinice bosanskih Srba Osvetnici pod komandom Milana Lukića i iz njega izveli 19 putnika. Prema optužnici Haškog tribunala, otete putnike su odvezli kod Višegrada i nakon oduzimanja novca, nakita i drugih vrednih stvari tukli ih, a potom i ubili. Za taj zločin je kao saučesnik osuđen Nebojša Ranisavljević, koga je sud u Bijelom Polju 2002. osudio na 15 godina zatvora. Milan Lukić osuđen je u Haškom tribunalu na doživotni zatvor zbog ubistva 140 Bošnjaka u Višegradu od 1992. do 1994. U Beogradu je 2005. osuđena 20 godina zatvora za zločin u Sjeverinu. Porodice žrtava čekaju više od dve decenije da svi izvršioci nalogodavci budu kažnjeni za ubistvo 19 ljudi, građana tadašnje SR Jugoslavije. Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa samo 16 godina. Nail Kajević, čiji je brat Nijazim u 30. godini ubijen nakon izvođenja iz voza, tokom nedavne 21. godišnjice od tog zločina nije krio ogorčenje.
Kada neko nanese nepravdu i kada nepravda se ne rješava 21. godinu, kada se sve čini da se zaboravi, čovjek se ne može osjećati ni malo prijatno, jer to nije bila nikakva otimačna, nikakav osveta, nikakav nepromišljen čin. Jedinica je već smišljena i dobro koordinirana akcija od strane Vojske Republike Srpske, potpomognuta, kako to je najnoviji podaci, tvrde policije tura iz Srbije.
Milana Lukića su u Haškom tribunalu do sada dva puta saslušali zamenici tužioca za ratne zločine Srbije i pripadnici službe za otkrivanje ratnih zločina. Advokat Dragoljub Todorović veruje da će svi direktni izvršioci biti osuđeni, ali ne i oni koji nisu direktno učestvovali u zločinu.
Te ljude su oteli i ubili jedna grupa iz Višegradske brigade koju je komandovao Milan Lukić. Tu ih je bilo oko 10-15, a osuđen je samo jedan. Ranisavljević, ali ja se nadam da će svi biti osuđeni, jer dostavljeno niza drugih podataka. Ti koji su učestvovali u ubistvu, mislim da će sigurno biti osuđeni, da ima tu dokaza. Ovi predstavnici državnih struktura, od preko ministra odbrane, vojnih, železničkih i policijskih funkcionera, koji su znali da će ta otmica biti izvršena mjesec dana napred, tako su znali gdje, na kom mjestu, a nisu ništa preduzeli, oni vjerovatno neće odgovarati. Mislim da je politički faktor uticao da se do sad nije to procesuiralo, a moglo je još kad je Ranisavljević, onda je moglo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dakle, više od dvije decenije porodice ubijenih i javnost u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji čekaju da bude utvrđena puna odgovornost za otmicu i ubistvo 19 civila u Štrpcima, od kojih je 8 državljana Crne Gore. Za naš program u ime rodbine otetih i ubijenih govori Mirsad Rastoder.
Rodbina otetih i časni ljudi u Crnoj Gori već 21 godinu traže punu istinu o zločinu u Štrpcima, otkrivanje posmrtnih ostataka i pravosudno utvrđivanje odgovornosti za izvršioce i nalogodavce. Zato svaka informacija djeluje kao so na duboke rane, ali budi tračak nade da je pravda kako tako moguća. Najave tužilaštva Srbije potvrđuju ono što se odavno zna, da je ključ tajni o zločinu u Štrpcima u Beogradu i da su učesnici i nalogodavci bili dio ondašnjeg sistema i genocidnih pohoda. Uvažavamo, naravno, pominjanje nekih novih detalja, ali istovremeno i sumnjamo da se i ova istraga odugovlači po uzoru na sve slične manipulacije od one kobne 93. godine do danas. Humano, ljudski i pravedno bi bilo da institucije tri države, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, konačno završe ovaj zločin u trajanju prema stradalim putnicima iz voza 671 pod imenom Lovćen, njihovim porodicama, svim ljudima koji saosjećaju i traže, očekuju skidanje kolektivne odgovornosti, odnosno personalizaciju odgovornosti za zločin u Štrpcima.
Čuli smo Mirsada Rastodera.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Aktualnosti sa međunarodne scene. VD predsjednika Ukrajine Aleksandar Turčinov stavio je ukrajinsku vojsku u stanje pune borbene gotovosti zbog prijetnji Ruske Federacije. Istovremeno, prema istraživanju Moskovske agencije za javno mnijenje Levada, 82% građana Rusije podržava predsjednika Vladimira Putina. Priredila Mirjana Rakela.
Proruski separatisti zauzeli su sjedište policije i zgradu vlade u gradu Gorlovka. Potvrđeno je da je 20 uniformiranih i naoružanih muškaraca izvršilo napad. Za sada nema izvještaja o žrtvama. Policija u Donjecku tvrdi da u policijskom sjedištu u Gorlovki nije bilo uskladišteno oružje. Dan ranije nekoliko tisuća proruskih demonstranata je u Lugansku zauzelo zgrade regionalnih vlasti, ured tužioca, glavnu policijsku stanicu i televizijski centar. Prijelazni predsjednik Aleksandar Turčinov otpustio je šefove policije u Lugansku i Donjecku. Ujedno je objavio da je vojsku stavio na najviši stupanj borbene gotovosti zbog prijetnji Ruske federacije. Lideri proruskih snaga na istoku Ukrajine inzistiraju na referendumu i traže veći stupanj autonomije. Istodobno SAD i Rusija se međusobno optužuju da provociraju nemire u Ukrajini. Američki državni tajnik John Kerry je na sastanku Atlantskog vijeća optužio Moskvu da kroz okupaciju Krima i destabilizacijom istočne Ukrajine pokušava izmijeniti granice i promijeniti sigurnosni krajolik istočne i centralne Europe. Izjavio je da su ruske akcije poziv za buđenje za Sjedinjene Države i njihove partnere u NATO-u, te da savez mora staviti do znanja Kremlju da je teritorij NATO-a nepovrediv. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručuje da je Zapad izazvao probleme u Ukrajini, a sada traže žrtvenog jarca. Njemačka kancelarka Angela Merkel, koja će se u petak u Washingtonu sastati sa američkim predsjednikom Barackom Obamom, još jednom rekla da se Rusija nema pravo miješati u unutrašnje stvari Ukrajine.
Ukrajina je nezavisna zemlja. Mi želimo dobre odnose sa Rusijom, ali ako se Rusija ne pridržava međunarodnog prava, odgovorit ćemo sankcijama, što smo već uradili. Naše vrijednosti zahtijevaju da tako postupimo.
Ukrajinska kriza, sankcije međunarodne zajednice već su utjecale na rusku ekonomiju. MMF je ocijenio da je Rusija u recesiji, snizio je prognoze rasta za 2014. i očekuje odljev kapitala iz Rusije od gotovo 100 milijardi dolara u ovoj godini. Istodobno, prema istraživanju Levada centra, ruski predsjednik bilježi veliku popularnost. Čak 82% ispitanih Rusa podržava njegove postupke u aktualnoj krizi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ponovo smo u Crnoj Gori. Dva sindikalna udruženja Crne Gore će i ove godine odvojeno obilježiti 1. maj, ali su mladi i njihovi problemi u fokusu oba organizatora. Prilog Lele Šćepanović.
Unija slobodnih sindikata će protestnom šetnjom ulicama Podgorice obilježiti 1. maj, a mladi ljudi, obrazovani, ali ne i zaposleni, će poslati poruke donosiocima odluka u državi. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković je na preskonferenciji rekao da Unija obilježava 1. maj kao najveći radnički praznik, kada se čuvaju tradicionalne vrijednosti koje su utemeljili borci za radnička prava.
Nažalost, situacija se nije popravila, naprotiv, pogoršala se u odnosu na prethodnu godinu, ali smo odlučili da ovu promajsku protestnu šetnju organizujemo na jedan sasvim drugi način i posvetimo je jednoj drugoj temi.
Ivana Mihajlović, koordinatorka sekcije mladih u Uniji slobodnih sindikata, je danas kazala da će tradicionalna prvomajska šetnja početi u 10 sati, a svi zainteresovani će se okupiti kod gradske knjižare.
Nastavit će se ulicom Slobode preko bulevara pored zgrade Skupštine, pa sve do trga Vekre ispred Ministarstva rada i socijalnog staranja, gdje će ujedno se održati i jedan performans koji su mladi pripremili, a koji će jasno pokazati njihov trenutni položaj i status u društvu.
Podsjetimo, i Savez sindikata Crne Gore će ove godine protestnom šetnjom obilježiti međunarodni praznik rada, a šetnja će se završiti proslavom i muzičkim happeningom. I dok će u Savezu slaviti, iz Unije poručuju da ne postoji razlog za slavlje. Član Unije, student Budimir Andrić.
Mi ne možemo slaviti jer nemamo što da slavimo. Mi ne možemo od čega da se odmorimo jer bukvalno i mi ne radimo. Posle završenih studija sjedimo, odnosno mogu reći spavamo na birovu po nekih 4-5 godina i onda nam sve na vrijeme tako ponude po neki pripravnički da odradimo gdje nas maltretiraju, gdje nisu zaštićena niti naša prava. Stoga ja bih pozvao sve mlade ljude da se uključe, da dođu, da nas sutra podrže, jer sve naše ideje, svi naši ciljevi neće imati nikakvu snagu ukoliko ljudi ne dođu i stanu iza nas.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Toliko u današnjem pregledu aktuelnosti Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Iako su naredna dva dana neradna u Crnoj Gori, naša emisija se emituje u redovnom terminu. Budite zato sa nama od 13.30. Do tada vas pozdravljaju Mahir Alšani i Jasna Vukićević. Do slušanja.